Seuraavaksi alkaa Rinnalla kulkija -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Rinnalla kulkija.
Tänään Rinnalla kulkija -ohjelmassa keskustellaan aiheesta, joka teki kirjailijan, voisi sanoa, kuuluisaksi. Anna-Liisa Valtavaara, sinä olet tässä Marja Salmisen vieraana ja sinulta ilmestyi 2003 Kiltteydestä kipeät -kirja ja se on niin sanotusti revitty käsistä ja 16 painostakin siitä.
Joo, tämä oli 17. Joo, sille kävi. Mä olin sitä ennen puhunut jo pitkään siitä aiheesta ja sitten oikeastaan syntyi se tarve kirjastakin, että sitä monet rupesi kyselemään, että mistä voi lukea lisää ja jotenkin sitten uskaltauduin yrittämään, että miten kirja syntyy. Että. Joo, se oli hurjan suosittu ja edelleenkin joo, sitä on saatavissa. Että.
Mikä sai sut tutkimaan tätä aihetta?
No se lähti kyllä ihan niin isona yllätyksenä mulle itsellenikin, että en olisi unissanikaan voinut kuvitella, että pitäisin yhtäkään puheen puolikasta siitä aiheesta tai kirjoittaisin. Että se meni sillä, että olin varmaan siitä siis pitkälti yli 20 vuotta, niin pidin jotain seminaaria, muutaman päivän seminaaria ja jostakin näistä sisäisen eheytymisen teemoista. Ja tulin siinä alussa vaan sitten jostain syystä sanoneeksi, että mä oon kiltti maalaistyttö taustalta, niin kuin jotain kerroin itsestäni. Ja en tarkoittanut sillä yhtään mitään sen kummempaa. Mutta sitten jos, mä en tänä päivänä tiedä, että mitä tapahtui, Jumala vissiin tietää, että sitten siinä rupesi kauhean monet niistä kurssilaisista, niitä oli muutama kymmen siinä, niin sanomaan, että joo, että mäkin oon kiltti ja sitten näin välillä jossain ruokapöydässä juteltiin siitä, kun meillä oli ihan muut teemat siinä varsinaisesti menossa. Ja sitten ne keksi kyllä niin kuin pyytää, että kerro nyt, että miten sitä kiltteydestä pääsee pois. Ja mä olin ihan ihmeessäni, että miten niin. Että, en mä ollut sitä niin kuin ajatellut minä semmoisena ongelmana siinä ihmeemmin. Ja ehkä se olisi jäänyt siihen vielä, mutta sitten yksi näistä naisista sai päähänsä, että hän pyysi, että mä sitten jonkun ajan päästä tuun heidän seurakunnan naisten päiville puhumaan tästä aiheesta. Ja mä olin, että hyvänä aika, että eihän tämä nyt ole mikään seurakunnan aihe. Mutta minä sitten kiltisti tottelin ja yritin miettiä, että mikä tämä on. Ja jotenkin sitten tajusin sen, että monet sellaiset asiat, joista mä olin puhunut niin kuin vaan muulla nimellä, esimerkiksi just tämmöiseen itsetuntoon liittyvät jutut ja arvottomuuteen, huonouteen, häpeään liittyvät jutut, että nehän siellä alla on, mutta tämä kiltteys on niin kuin semmoinen mukavampi ongelman nimi ja sitä kautta helpompi lähestyä, että moni ei niin kuin tajuakaan, että mihin syvälle sieltä sitten mennään. Ja jotenkin se sitten kävi vielä sillä sitten sen jälkeen, kun mä välillä sitten taas kun mietittiin johonkin uutta teemaa, että mistä puhun, vaikka joku yksittäinen tilaisuus, niin vaikka mä olisin 10 muuta teemaa sanonut, ihan tämmöisiä niin kuin tutumpia ja tavanomaisempia, niin sitten mä vähän viimeisenä sanoin, että no mä vähän tämmöistä kiltteyttäkin pohtinut, niin sitten joo, puhu siitä, että täällä on monta, jotka tarvii just sitä. Ja mä olin vähän niin kuin silleen Liisa ihmemassa, että mitä tässä tapahtuu ja että tavallaan se mun kiinnostus jo oli niin kuin sitä, että mä halusin, että miksi nämä muut on kiinnostunut ja mikä tässä on. Ja sitten mä aina kuulin ihmisten niin kuin jotakin kertoa, että mikä tässä ahistaa ja sitten mä kerroin taas jossakin, niin sitten ne nyökyttelit, että joo just niin ja ne töni kaveria, että joo kato just semmoinen kuin sinä ja että se jotenkin vaan niin kuin meni niin kuin omaa menoa ja mä yritin pysyä perässä, että ilmeisesti se oli niin kuin joku tämmöinen Jumalan aikataulu ja tosiaan se on niin kuin helpommin lähestyttävä kuin nämä ehkä mun nimiset ongelmat, vaikka sitten siellä alla paljon sitä samaa onkin.
Anna-Liisa Valtavaara, tässä ohjelmassa myös erotellaan hiukan sitä, että, tai aika paljonkin juuri sitä, että mikä on sellaista oikeanlaista kiltteyttä, sitäkin on toki, sellaista hyvän tahtoisuutta, empaattisuutta ja niin edelleen. Ja sitten puhutaan lähinnä tässä ohjelmassa keskitytään siihen, mikä on sitä niin sanottua vääränlaista kiltteyttä, joka on vaativaa ja omaa elämää rajoittavaa ja syö niitä voimia. Niin, määrittelen nyt Anna-Liisa, että mikä voi olla sellaista vääränlaista kiltteyttä?
Joo, en osaa sanoa edes lyhyesti, koska se ilmenee niin monella tavalla, mutta just semmoinen, että siitä jää jotenkin itselle semmoinen niin kuin tarkoitettu olo, että se rajoittaa esimerkiksi omaa elämää ja sä et uskalla käyttää esimerkiksi omaa tahtoasi, että sä oot jotenkin niin kuin toisten tahdon toteuttaja, toisten toiveiden toteuttaja, että aina se toisten, mitä toiset tahtoa, niin se menee niin kuin edelle ja että sä et ehkä tunnista edes sitä omaa tahtoa, se on monen ongelma, Että ei oikein tiedä edes mitä tahtoa, kun on aina vaan niin kuin kuunnellut tai aistinut tuntosarvet pystyssä, että mitä ne muut tahtoo. Omia tunteita ei usein uskalla ilmaista, että se on jotenkin semmoinen tunne köyhä, että ei varsinkaan uskalla olla vihainen ja tämmöisiä kielteisiä tunteita, mutta kyllä meillä on sitä aika pitkälle tämmöinen itku pitkästä ilosta kulttuuri, eli ei saa myöskään liian hauskaa olla, että se on hyvin tämmöinen niin kuin tässä.
Miellyttämistä.
Niin, niin ja sitten siitä tulee se miellyttäminen, se on hyvin semmoinen, sä et uskalla sanoa omia mielipiteitä, kun sun, et joku ei sitten tykkää. Semmoinen hylätyksi tulemisen pelko on siellä paljon. Voi olla, että omat lahjat on joko niin, että ei uskalla sit niitä käyttää, kun aika menee muuhun. Tai sitten ne on, jotkut lahjat on ylikäytössä, kun joku on huomannut, että sä oot hyvä jossakin. Niin sitten sua aina pyydetään ja sä et uskalla sanoa ei. Että semmoinen, just tämä miellyttäminen on hyvin tyypillistä, että aina vaan yrittää tehdä niin kuin jo ennakoida ja arvata, että mistä toiset tykkää, mistä ei. Ja varsinkin, jos joku esimerkiksi jotain pyytää, niin sitten sä teet sen, niin mitä se pyytää. Että et uskalla sanoa, että nyt en ehdi tai jaksa tai osaa, vaan sit vaikka väkisin yrittää sen saada tehdyksi. Ja just ei uskalla sanoa niin kuin vastaan tai olla edes eri mieltä. Se on semmoinen. Ja sitten se usein se on hyvin suorituskeskeistä, että jopa semmoista perfektionismia tavoitellaan, että tuntuu, että sit mä ehkä kelpaan. Että siellä on takana semmoinen arvottomuuden tunne, riittämättömyyden tunne, että pitää yrittää niin kuin sillä suorittamisella sitten niin kuin hakea sitä, että mut hyväksytään ja mä kelpaan ja on jotakin. Että se on hyvin uuvuttavaa pitkän päälle.
Anna-Liisa, sä oot sanonut myös, että kiltit ne vasta vihaisia on. Mistäs tämä?
Sä oot jostain löytänyt. Joo, niin mä oon päättynyt sanomaan ja joku vähän säikähtääkin sitä, mutta moni myöntää sen, että se on juuri näin. Moni, joka siis on potenut näitä ja potee näitä juttuja, niin sitä vaan ei usein huomaa, koska sitä ajattelee just kun sä et uskalla sanoa vastaan tai siitä, että joku loukkaa sua tai että mä joudun tekemään vaan kaikkea, mitä vaikka mä oon ihan puhki, niin mä vaan suostun ja teen, niin siinähän tulee niinku se semmoinen, niinku, että pitäisi sanoa, että hei nyt mä en jaksa tai mä en tästä tykkää. Mutta kun sä et uskalla sanoa sitä, niin sitten se tavallaan se kasaantuu tuonne sun sisimpään ja tavallaan se muuttuu sitten tämmöiseksi vihaksi ja kiukuksi ja joka voi olla hirveän kuluttavaa, että joko sitten se niinku syö tuolta sisältä päin ja moni sanoo, että esimerkiksi nämä kaikki masennukset tai loppuunpalamiset on seurausta siitä, että kun mä aina suostuin ja mä en elänyt sitä omaa elämää, tein toisten mieliksi. Ja joillekin voisi taas käydä näin, että sitten tavallaan koko systeemi posahtaa niin kuin levälleen, että saa niin kuin yhtäkkiä sitten jonkun ihan hirvittävän raivarin, kun on niin, kuin niin täynnä sitä semmoista, niitä ei, sanomattomia ei-sanoja ja sitä vihaa ja sitten räjähtää jossakin ja sitten ihmetellä, mikä sille tuli, kun se oli aina niin mukava ja rauhallinen ja tyyni ja nyt se sai tämmöisen hirveän hepulin, että mikä sillä nyt sitten tuli. Mutta se on vaan, että se on niin kuin tämmöinen painekattilareaktio, että sitten lentää sopat ties minne.
Anna-Liisa, kuunnellaanpa kaksi lyhyttä tosi tarinaa ja näissä puhutaan nyt sitten kiltteydestä siinä parisuhteessa.
Mm-hmm. Olen ollut jokaisessa suhteessa liian kiltti. Olen ollut alistuva, en ole kertonut omia toiveitani tai tarpeitani ääneen. Olen vältellyt riitoja, koittanut olla se täydellinen tyttöystävä. Kaikki paha mieli on sitten ajan mittaan patoutunut sisälle ja olen lähtenyt suhteesta yhtäkkiä, juuri mitään selittelemättä.
Olen liian kiltti mies. Kiltteyteni on maksanut minulle kaksi avioliittoa. Tulen perheestä, jossa kauniita ja kannustavia lauseita ei jaettu. Enemmänkin minua lannistettiin. Koen, että elin lapsuuteni ja nuoruuteni ilmapiirissä, joka kertoi minulle päivittäin, että mikä sinä oikein kuvittelet olevasi. En uskaltanut panna vastaan, sillä lapsuuttani varjosti molempien vanhempieni alkoholiongelma. Pelkäsin, että jos olen hankala, niin vanhempani juovat yhä enemmän siksi, koska olen niin hankala. Aloin suorittaa lapsuuttani olemalla korostetun huomaamaton ja kiltti. Ensimmäinen avioliittoni kesti 6 vuotta. Olin siinä korostetun huomaamaton ja kiltti. Vaimoni oli voimakastahtoinen nainen. Voidaan kai sanoa, että hän vei ja minä vikisin. En osannut muutakaan. mallinsin lapsuudesta opittua kaavaa. Aloitin suorittamaan puolisona olemista. En osannut laittaa vastaan ollenkaan. Ajattelin, että rakkaus pitää ansaita olemalla helppo ja vaivaton. Sitä minä olin. Samalla tein vaimostani kotityrannin, sillä en asettanut hänelle rajoja, vaan otin kaiken vastaan.
Rinnalla kulkija.
No niin, Anna-Liisa Valtovaara, miltä tuo kuulosti? Helppo ja vaivaton puoliso. Miksi?
Voi, noi oli siis molemmat niin sitä itseänsä, että tuommoista se just on. Niin samalla kuin noin nyt oli parisuhteesta, mutta että ihan muihinkin suhteisiin sopii samalla tavalla. Ja tokihan sitten parisuhteessa se korostuu, kun siinä ollaan niin koko ajan ja pitäis olla se läheisyys ja hyvä olla, mutta kun se kääntyykin sitten päinvastoin, että erittäin hyvät esimerkit.
Mutta se kilttihän voi ajatella, että hei, mähän teen pelkästään hyvää, että mä luovun kaikesta ja mulle sopii kaikki. Ja kuitenkin se vastapuolikin voi olla tavallaan harmissaan siitä.
Mm. Joo, siis kiltteys on siitä jänskä ongelma, että siinä tavallaan niin kuin tehdään hyvää, että se ei ole se, tavallaan se, sillä lailla niin kuin semmoista aktiivista pahaa pääsääntöisesti, ellei sitten kun se kääntyy ihan päälailleen, mutta että sitä itse luulee olemassa hyvä ihminen ja venyy ja uhrautuu ja antautuu ja ihan hurskaltakin voi kuulostaa. Mutta että siinä tekee hallaa itselleen, mutta niin kuin noissakin kuuluu, että sitten tekee myöskin sille toiselle, että ikään kuin. Ja riippuu tietysti siitä, minkälainen se toinen ihminen, että miten terve hän on niin kuin henkisesti. Mutta että helposti sitten näistä tulee tämmöisiä hyväksikäytettyjä niin kuin sanan monessa mielessä, että koska he kiltit suostuu kaikkeen ja eipä vastaan ja eikä mukise ja tekee viimeisillä voimilla ja senkin jälkeen niin kuin kaiken mahdollisen. Että se on aika tyypillistä, että siitä ei synny niin kuin missään, ei niin kuin avioliitossa eikä missään niin kuin semmoista avointa suhdetta, koska koko ajan pitää olla varoillaan ja sä et ole aito itsesi, että semmoinen epäaitous on hyvin tyypillistä, just että sä haet sitä semmoista miellyttäjän roolia ja sitten sä oot suorittaja ja sitten sä et kerro sitä, mitä sä oikeasti ajattelet ja tunnet ja tarvit.
Mitä se toinen voi odottaa jopa? Niin, kerro niin, nyt, mitä niin, sä ajattelet.
Niin, niin sitten se on vähän semmoinen, että kaikki käy ihan sama ja että et siitä ei saa niinku otetta, että se on vähän semmoinen niinku liukas saippu, että siitä ei tule niinku semmoista hyvää suhdetta niinku missään ihmissuhteessa.
Mm. Kirjailija, teologi Anna-Liisa Valtovaara, otetaan tähän väliin musiikkia. Jutellaan sitten, että mikä saa tämmöisen niin sanotusti kiltin ihmisen havahtumaan ja ajattelemaan, että elämällä voisi olla oikeasti hänellekin tarjottavaa. Paljon muutakin kuin muiden miellyttäminen.
Isän pöytään tulla, kuka viinin juo ja leivän syö, kenen lepo on kun tauko työ, siihen oikeus on vaiva tulla. Heikko olen kyllä tunnustan, riittävä on armo Jumalan, isä hoitaa ruokki sanallansa. Jokainen kun syyllinen jo on, kaikki ansaitsevat tuomion. Rangaistus on luomakunnan päällä. Kuka pelastuksen ansaitsi? Taivaaseen kukaan päästä ei voi kirkkauteen, armon isä.
isä ellei huolehtisi.
Kenen kelpaa isän pöytään, sitä pohti edellä soihtuorkesteri.
Rinnalla kulkija.
Rinnalla kulkijaohjelmassa puhutaan tänään kiltteydestä. Ja nimenomaan sellaisesta kiltteydestä, joka syö niitä omia voimia ja rajoittaa omaa elämää ja tekee eräänlaisen kynnysmaton ihmisestä. Kirjailija, teologi Anna-Liisa Valtavaara, mikä saa tällaisen muiden miellyttäjän ja niin sanotun kiltin ihmisen sitten havahtumaan ja kääntämään kelkkansa?
Niin, siinä on varmaan monikin vaihtoehto, että joillekin se tulee sitten siitä, että kun on niin kuin palannut ihan loppuun tai masentunut, sairastuu tai jotakin tai menee näitä ihmissuhteita pahasti mönkään, että se sitten rupeaa miettimään, että mikä tässä niin kuin oikein se juttu. Että monille, niin kuin yksi sanonta on, että muissakin munkin nimisissä asioissa, että sitten kun ei ole enää mitään menetettävää, niin sitten uskaltaa vasta niin kuin etsiä sitä muutosta. Että se on yksi tie, mutta mä tietysti aina toivon, ja se yksi syy, miksi mä tästä olen puhunut ja kirjoittanut, on juuri se, että ennen kuin tämä menee ihan niin kuin seinää päin, että voisi havahtua jo ennemmin ja korjata sitä kurssia. No yksi on tietenkin se, että kuulee, että muillakin on ongelma. Itsekin on monen kuullut sanova just sen, että kun moni luulee, että mä oon se ainut, joka ajattelee näin ja on tämmöinen. Että sitten kun tajuu, että hei, muillakin on tämmöisiä, tästä voikin selvitä, että se voi olla semmoinen, tai näkee jonkun toisen esimerkin, että huomaa, että joku niin kuin osaa toimia toisin kuin itse, että miksi mä en osaa, että tulisi semmoinen positiivinen kateus, että mitä tässä voisi tehdä. Mutta se on hirveän pelottava liike, koska jos sä oot vuosikymmeniä, niin kuin yleensä täällä, niin kuin sieltä lapsuudesta lähtee kasvamaan, niin kuin noissa esimerkkeissäkin hyvin kuuluu, että sä oot vuosikymmeniä niin kuin toiminut tietyllä tavalla, etkä ole koskaan sanonut vastaan, etkä sanonut niitä omia mielipiteitä, etkä laittanut rajoja, niin tosi pelottavaa, että mitä sitten tapahtuu. Että moni, se on pelko niin kuin semmoinen, ja nimenomaan pelko, niin kuin, että tulee torjutuksi ja hylätyksi kokonaan. Että se on se pahin pelko, jos sitten seuraa monta muuta pelkoa, että pelko vaikka siitä, että mä vaan nyt mokaan ja epäonnistun ja että mä suutun ja että mä sitä ja tätä. Niin sitä, se on niin kuin semmoinen este, ja toinen on sitten semmoinen myöskin semmoinen vääränlainen syyllisyys siitä, että jos mä en nyt tee kaikkea sitä, mitä mä oon ennenkin tehnyt, että sitten musta ei tykätä taas, että se tulee se sama hylätyksi, tulee sen pelko siitä, että jos mä en nyt kanna tätä koko maailmaa harteillani, niin maailma kaatuu. Että monia syitä, että paljon tietysti sitten just kuulee, että tiedän, että noi, vaikka nyt noi mun kirjat ja luennot ja tämmöiset, että kuulee sen niin kuin jonkun sanottamana, että tämmöinen ongelma on ja sille voi tehdä jotain, niin sitten mulle, että no jospa minäkin jotakin.
Tällaisen ihmisen rinnalla kulkeminen voi olla aika hankalaa ainakin siinä vaiheessa, kun ulkopuolinen näkee, että toinen vaan puurtaa ja tavallaan sahaa sitä omaa oksansa ja jaksamistaan. Tällainen ylikiltti ei välttämättä ihan heti ota sitä apua vastaan, koska hän ajattelee, että mähän teen kaikki, mähän osaan, mähän suostun
niin,
kaikkeen.
Joo. Joo, ja sitten monestihan siitä kehutaan vielä. Mä ajattelen, että työpaikalla on tämmöisiä kilttejä puurtajia, jotka tekee viimeisen päälle tunnollisesti ja ne tekee vaikka ylitöitä ilman korvauksia, kunhan vaan tulee taas tehtyä hyvin ja sitten heitä kehutaan. Ja sitten siihen vastataan valehdellen, että joo, ei tässä mitään pikkujuttu, että ei tässä mitään, että vaikka on niin kuin ihan niin kuin läkähdyksissä. Ja sitten muistetaan, että ahaa, tuo tekee, tuolta pyydetään sitten taas, kun tulee tiukka paikka. Että se on niin kuin aika vaikeakin tämmöinen niin kuin myöntää sitä tarvetta. Sitten on moni sellaisia, jotka sitten tulee tämän aiheen äärelle, niin sanoo, että joo, mulla on joku sanonut, että sä oot liian kiltti, ja sitten vähän niin kuin jäänyt miettimään sitä, että ai, oonko mä, ja sitten kun sitä kuulee ehkä useamman kerran, ja sitten kun jostain näkee, että sille voisikin tehdä jotain, niin sitten herää se toive, mutta se on ehkä semmoinen, että moni ensiksi epäilee, että ennen mä olen liian kiltti. Että moni voi ajatella jopa, että kaikkea muuta, että mähän olen ihan mahdoton ja kaikkea muuta kuin kiltti. Että se on niin kuin jotenkin kauhean syvään juurtunut se semmoinen, että mun vaan täytyy. Se on semmoista täytymistä ja pakkoa ja pelon ohjaamaa. niin kuin hyvien asioiden tekemistä toisille, mutta sitten ei ikään kuin itselle esimerkiksi saa niitä hyviä asioita. Ja että semmoinen, puhun tuosta yllätyksi tulemisen pelosta, niin toinen iso pelko on vaivaksi olemisen pelko. Että tuntuu, että jos muilla on vaivoja, niin mun tehtävä on poistaa kaikki toisten vaivat koko maailmasta melkein. Mutta jos mulla on joku vaiva, niin en mä voi vaivata muita. Että, ja melkein jos joku tarjoaa apua, niin vaikea ottaa sitä vastaan, koska sitten siitä on sille toiselle vaivaa. Mm-hmm. Vaikka että se vie mut autolla kotiin jostakin, niin siitä tulee niin kuin mutka monta kilometriä ehkä. Niin, että sitten melkein jo sanotaan, että kyllä mä jo tästä kävelen, että teitä ootte ihan rapu eteen viedä. Mm-hmm. Et, ja, tai just, että ei tarvitse keittää mulle kahvia eikä sitä eikä tätä, että se on niin kuin hyvin syvässä monesti tämmöinenkin.
Myönnän itse saaneeni 60-luvulla niin sanotun kiltteiskasvatuksen. Ihan sanottiinkin, että ole kiltti ja pitää olla kiltti. Ja tämän asian kanssa olen oman painini käynyt.
Selitettiinkö sulle, mitä se tarkoittaa, että ole kiltti?
Itse asiassa ei.
Niin, vaan ymmärsin,
että, joo, että niin. Siihen liittyy vaan se, että vihainen ei saa olla ja ei kovin eri mieltäkään. Että,
niin. Ja kaikki pitää tehdä, mitä sanotaan.
Kyllä. Joo. Ja tietysti perheen vanhimpana tyttärenä hoidin sisaruksia ja otin paljon, joudun ottamaan paljon vastuuta jo ihan pienenä. Mutta sama oli ollut myös oman äidin kohdalla, joka oli sota-ajan lapsi. Että se on, usein menee ehkä sukupolvissa
kyllä.
Sitten. Ja muistan vaan, kun tätä asiaa käsittelin, niin vihan tunteet oli ne vaikeammat, mitä sitten sain tai piti siinä omassa sieluhoitosuhteessa kohdata. Ja onneksi sain kohdata, koska sitä kautta kasvoi sitten se ihminen, joka uskaltaa myös sanoa ei. Mutta miten iso kynnys, Anna-Liisa, sun näkökulmasta ja sun tuntemien tapausten perusteella on sille, että kiltti lähtee oikeasti opettelemaan sitä ei-sanomista ja kohtaamaan niitä tosi vaikeitakin tunteita?
On se kynnys aika iso, että se on melkein sitten, että sä oot jo mennyt niin, niin rähmälleen, että sitten on pakko miettiä, että jos mä aion tästä nousta, niin jotain tarvitsee tehdä. Ja useinhan sitten on niin, jo niin, että tarvii ihan ammattiapuakin siinä, terapia tai sieluhoitoa tai jotakin ryhmää. Ryhmätkin on hyviä siinä, että kannustamaan tai, sitten, tai vähintään, että löytyy se rinnalla kulkija sitten joku, joka tukee sua siinä, että toki itseksinkin, jos ei ole nyt ihan mennyt vielä ihan rähmälleen sen kanssa ja on vielä voimissaan ja eikä ihan kaikki asiat ole pielessä, niin tiedän, että moni selvii ihan sitten itseksinkin, kun vaan oivaltaa sen. Että sitä, tämä niin kuin kaikki muutkin muutokset lähtee siitä, että tajuaa sen, että tarvitsisi tehdä jotain, että on se muutoksen tarve ja sitten selkeä päätös, että nyt mä haluan muuttua ja sitten miettii niitä askeleita, että mitä mä teen ja mistä mä aloitan ja mikä olisi semmoinen ensimmäinen asia ja että siinä on vaan se kiltillä yksi ansa esimerkiksi se, että kun siellä on niin voimakas se suorittaminen ja jopa se perfektionismi, että sitten kun tulee se tunne, että hei, nyt mun pitää muuttua, että sitten siitäkin tulee taas suoritus, että nyt mun pitää muuttua äkkiä ja täydellisesti. Että se, että kun siinä on niin, niin monia asioita, että mä aikanaan kirjoittelin ylös niitä asioita, mitä ihmiset sanoo, että mikä tässä kiltteydessä mättää. Mulla on siinä kiltteydestä Kipet-kirjassa lueteltu, siellä on joku 150 sanaa, eikä ne ole tietenkään kaikki siinä. Että sitten kun joku miettii, että mun pitäisi näille kaikille jotakin tehdä, niin sehän on ihan loputon. No tietysti kaikilla ei ole niitä kaikkia piirteitä, mutta aika monilla on monet. Mutta että se menee aika lailla sillä, että kun sä lähdet jotakin asiaa muuttamaan, niin muuttuu muutkin siinä mukana. Että ei kaikkia tarvitse erikseen työstää niin perusteellisesti, että kun sä esimerkiksi opettelet pitää puolias ja sanomaan mielipiteessä, sanomaan ei joskus, niin kyllä siinä muuttuu aika monta muutakin asiaa sitten mukana.
No Anna-Liisa, jos on vaikka tällaisen kiltteytensä kanssa kipuilevan omainen tai se rinnalla kulkija, niin mitä tällaiselle ihmiselle voi sanoa? Mikä niin kuin rohkaisee eteenpäin?
Niin, rohkaisia tarvitaan. Että se on yksi sellainen, mitä voi itse etsiä jo, että miettiä, että onko miettiviä sitä niin kuin avun saamista, että onko mulla joku ihminen, joka muuten on sellainen, joka rohkaisee mua ja joka on vähän sanonut, että sä oot liian kilttiä. Ja josta esimerkiksi näkyy se, että se osaa itse niin kuin pitää puoliansa ja semmoisen seuraan kannattaa hankkiutua ja pysyä siinä. Ja sitten toivotaan, että se ihminen osaa niin kuin tukea siinä. Niin just semmoista, että se rinnallakulkija voisi auttaa siinä rajojen laittamisessa ja että voisi pohtia sitä, että entäs jos sä uskaltaisit sanoa ei tai sanoa, että sitä ei-sanahan ei tarvitse sanoa sille, että nyt ei just mitään koskaan, että sitä voinko sille lievemmin tehdä ja sanoa, mulle käy, mutta ei käy just nyt, että kävisikö se ensi kerralla tai ensi viikolla. Ja tämmöisiä, tai semmoista harkinta-aikaa, että sitä voi tehdä sille pehmeästi, ettei ne ole niin kuin mustavalkoisia. Ja jotenkin niin kuin auttaa sitä ihmistä niin kuin sanottamaan niitä tunteita, että mitä se oikeasti tuntee. Ja sitten jopa yllyttää siihen, että no, jos sä oot vihanen, niin no, miten se ollaan vihanen? Että jotenkin tämmöistä niin kuin kuivaharjoitteluakin voisi. Ja, niin kuin, ja se, että saa sanoja niille, se mä oon kuullut monta kertaa, että kun saa niin kuin nimen sille asialle, että jopa se tämmöinen isokin otsikko, että mä, hei, mä oon liian kiltti, niin se auttaa, että aha, mikä se on. Ja sitten löytää sieltä niitä palasia, että missä kohtaa se menee. Kysyminen voi olla hyvä, että kyselee, että mitä sä tahdot, eikä niin kuin eikä esimerkiksi niin kuin päätä sen toisen puolesta. Että helpostihan se on, että jos mennään syömään johonkin ulos, niin että no mitä syödään, niin no päätä sä, että ei kun sä päätät. Tai päätetään vuorotellen, se on yksi hyvä konsti, että sovitaan, että tästä lähtien päätetään vuorotellen, mitä syödään tai mitä elokuvaa katsotaan tai mihin mennään, miten kun ollaan yhdessä, niin mitä tehdään. Että se ei ole aina se toinen, että kysymään, että mitä sä tahdot ja mitä sä tarkoitit ja silleen, niin kuin, että sen saisi sanotettua. Se on aika iso apu ja just se, että ei niin kuin anna sen vaan tulla siinä niin kuin mun imussa. Ja tietenkin sitten semmoista armollisuutta on hyvä opettaa, että kun toinen sättii itteensä sieltä suoraan tarvien välistä kuulee, että se taas on tyytymätön siihen ja moittii itteensä, niin voisi sanoa, että eikö vähempikin riittäisi, ja toihan oli ihan hyvä, ja semmoista, että ei tarvitse olla täydellinen ollakseen hyvä, niin kuin missään lajissa, ei vanhempana, ei puolisona, ei työntekijänä, ystävänä, ei yhtään minä edes kristittynä, että koska meistä ei täydellisiä ei ole tavattu missään, niin ja siis semmoinen se täydellisen tavoittelu ja suorittaminen menee muuten siinäkin, että haetaan niin kuin sitä, että mun pitäisi elää niin, että kaikki musta tykkää. Ja siinäkään ei kukaan onnistunut. Niin, että semmoinen lupa epäonnistua. Että sit kun menee pieleen, sit voi lohduttaa, jos se oikeasti on semmoinen. Ja että sekin voi olla semmoinen rinnalla kulkijan hyvä, että no ei se mitään. Ja, tai jos sä harjoittelet vaikka sitä ei-sanan sanomista, niin siinä, kun siinä käy usein niin, että okei, nyt mä sanon sen. Ja sit hetken päästä pelot, no kyllä mä kumminkin. Että ei kestä sitä, niin sit olisi se rinnalla kulkijaksi, että ihan hyvä, että pidä, älä nyt mennä muuta sitä. Ja, tai jos sitten kuitenkin ehti jo niin kuin perua sen perumisensa, niin sitten, että no uusia tilanteita tulee, että yritäpä uudelleen. Ja sitäkin voi harjoitella jossakin ihan vähän hupsutellenkin, jos on semmoinen tuttu läheinen rinnalla kulkija. Ja tämmöistä semmoista kehumista, kiittämistä silloin, kun on aihetta ja nimenomaan. No, suorituksistakin voi kehua ja kiittää, mutta et varsinkin jos sit siinä persoonassa jotenkin, että sä oot mukava ja, tai jotakin semmoista, sä oot kaunis. Tai toi oli kivasti, että ei vaan sitä se, että teitpä sä nyt pitkään ja paljon ja hyvin. Ja, että se on niinku semmoinen, että koska siitähän on kysymys just, että se oma persoona on vailla sitä arvostusta, jota yritetään sitten niillä suorituksilla paikata. Ja tietenkin sitten se, että jos se kun on kristitystä kyse, että voisi vakuuttaa sitä Jumalan anteeksiantamusta ja armoa, että se on siis ansaitsematonta, että sitä ei voi suorittamalla ansaita, että se on täysin vain ja ainoastaan lahja. Koska nämähän menee sitten myöskin sinne Jumalasuhteeseen, nämä samat suorittamis- ja miellyttämisyritykset ja semmoinen epäusko, että no ei tämä riitä.
Mennäänpä siihen musiikin jälkeen, eli mitä Raamattu puhuu kiltteydestä. Kirjailija, teologi Anna-Liisa Valtavaara, kuunnellaan tähän väliin musiikkia ja jatketaan sitten tästä aiheesta kiltteys.
Rinnalla kulkija.
Jos olis sen verran ehjä, että kestäis olla rikki. Jos olis sen verran voimaa,
että kestäis olla heikko. Jos olis sen verran nöyrä, että kestäis pyytää apua. Olis sen verran eväitä, kuin on matkalla tarpeen. Jos sais sen verran rohkeutta, ettei silmiänsä sulkisi. Jos sais sen verran taakkoja, ettei toisten ohi kulkisi. Jos sais sen verran voimaa, että jaksais antaa apua. Olis sen verran eväitä, kuin on matkalla tarpeen. Jos jäis sen verran viisautta, että kelpais ristin hulluus. Jos jäis sen verran heikoutta, että kelpais ristin voima. Jos näkis sen verran synneissään, että kelpais ristin armo. Jäis sen verran eväitä, että pääsisi kotiin.
Sen verran oli Jari Kekälän kappaleen nimi.
Rinnalla kulkija.
Rinnalla kulkija -ohjelmassa keskustellaan kiltteydestä ja nimenomaan sellaisesta vaativasta ja omaa elämää rajoittavasta niin sanotusta kiltteydestä. Kirjailija teologi Anna-Liisa Valtavaara, Raamattukin puhuu kiltteydestä, mutta keskustellaan nyt siitä kolikon kääntöpuolesta, eli sellaisesta hyvyydestä ja rakkaudesta, empaattisuudesta. Mitä voisi olla sellainen hyvä kiltteys?
Siis sana kiltti ei ole Raamatussa, mutta siellä on tietenkin sit just, jos ajatellaan sitä hyvänlaista oikeanlaista kiltteyttä, niin siis sitä kuvaavia sanojahan siellä on sans varmaan sata määrin, että kaikenlaista semmoista toisen rakastamista ja tai esimerkiksi hengen hedelmät Galattalaiskirjeen viitosessa, jossa luetellaan, niin siinä on paljon sellaisia piirteitä, ystävällisyys, lempeys, sävyisyys. Yksi mun lempikohta siinä on tämä, tai termi on tämä itsensä hillitseminen. Se on hyvä peili muuten sille, että missä menee se oikein ja väärän kiltteyden raja, koska siis nehän näyttää ulospäin samanlaiselta usein. Niin silloin kun se on, kun siis tämmöinen niin kuin väärällä tavalla kiltti, hän hillitsee itsensä tämän tästä, kun se ei sano eikä ilmaiset tunteita ja tarpeitaan ja se nielee kaiken. Niin se ei ole sitä, mistä Raamatussa puhutaan, koska se nousee pelosta ja siitä, että mä en uskalla ja mä pelkään, että mut hylätään, jos mä sanon tai ilmaisen jotakin. Mutta taas se oikeanlainen itsensä hillintä on sellainen, että se onkin rakkauden hedelmä. Eli mä teen sen takia, että säästän ehkä itseäänkin, mutta säästän toista siinä, että se on niin hyvin erilainen ja silloin myöskin sen vaikutus mun omaan elämään on erilainen. Että jos mä toimin rakkaudesta käsin, niin mulle jää hyvä mieli siitä itsellenikin.
Ja se on oma valinta.
Niin, ja se on mun oma valinta. Mm. Ja se on, että se ei tule niin kuin, ja mä en niin kuin kuvittele ostavani ja ansaitsevani sillä mitään. Mutta jos se on taas sitten niin kuin väärästä nouseva, niin se ahdistaa mua. Ja jotenkin tulee vaan niin kuin se semmoinen, että ja kerryttää just sitä semmoista kiukkua ja vihaa ja katkeruutta ja ja kaiken näistä uuvuttaa, että siinä on että tavallaan se jälkimaku, sen käytän sitä sanaa, että se jälkimaku, mikä on, niin kertoo paljon, että jos sulle jää, vaikka sä ehkä väsähdit, jos sä menit kaveria auttamaan jossakin muuttokuormassa, niin sä saatoit väsähtää, mutta sulle jää hyvä mieli, että sä kumminkin menit ja vaikka se oma juttu jäi tekemättä, mutta jos sä menet taas, että kun mun täytyy mennä, niin sä oot ihan hirveän väsynyt ja mietit, että miksi aina minä, että se on vähän tämmöinen, millä voi mitata kanssa, että miksi aina minä, miksei joskus joku muu. Niin se kertoo siitä, että nyt on menty niin kuin väärän kiltteyden puolelle. Mutta siis hyvin paljon Raamatus on tosiaan, siis tämä tästä just, ja tietysti kiteytyy siihen, että rakasta lähimmäistäsi, mutta se kyllä jatkuu niin kuin itseäsi, että se on niin kuin, että siitä ei paljon pääse pidemmälle, että voisi myöskin ajatella toisinpäin, että rakasta lähimmäistä, ei kun itse asiassa niin kuin lähimmäistä, että se on ehkä yksi hyvin selkeäkin, missä on annetaan ymmärtää, että itsestäänkin pitää välittää. Ja
itse asiassa se on se lähtökohta, niin paljon kuin pystyy rakastamaan itseäni Jumalan avulla, niin sitä samaa voin sitten jakaa muillekin.
Mm. Joo, ja sitten se on just näin on sen kokenut ja havainnut, että kun sä oot jotenkin niin kuin sinut itses kanssa ja oot niin kuin löytänyt sen oman arvokkuutesi ja näet itseäsi Jumalan silmin, niin sun ei tarvitse ajatella itseäsi koko ajan ja sitä, että mitä muut musta ajattelee. Että kiltille on hyvin paljon se, että mitä noi muut musta ajattelee. Että jos asiat on jotenkin tasapainossa, niin ei sun tarvitse ajatella sitä, sä voit vaan olla. Ja sitten sun on helpompi olla läsnä toiselle, etkä sä koko ajan mieti, että mitä se nyt tykkääksi vai eikö se tykkää. Että se on huomattavasti helpompaa ja kevyempää elää sillä tavalla.
Anna-Liisa Valtavaara, jos käännetään kolikko toisinpäin, niin ainakin itsestä tuntuu monta kertaa tässä ajassa, että ei tarvitse, kun katsoo jotain TV-sarjaa, niin tällaista röyhkeydestä on tullut jotenkin sellainen tavoiteltava asia. Onko tässä nyt mennyt lapsi pesuveden mukana?
Joo, kyllä se välillä menee. Siis, jos puhutaan siitä, että miten tästä, tai mihin pitäisi päästä sieltä väärästä kiltteydestä, niin siis vastaus ei ole tuhmuus. Niin, että mehän on hirveän paljon kuitenkin opittu ja kasvettu siihen, että varsinkin me vanhemmat ihmiset, en mä tiedä, näitä tuhmakilttisanoja ehkä niin paljon käytetään, mutta on ne edelleenkin olemassa. Että me jotenkin ajattelin, että jos mä en ole kiltti, niin mä oon tuhma, ja jos mä en ole tuhma, niin mä oon kiltti. Että et jotenkin meidän pitäisi niin kuin päästä siltä akselilta pois, että tuhmuus ei ole ratkaisu yhtään mihinkään. Että, ja taas semmoinen terve itsensä arvostaminen ja itsensä puolustaminen, suojeleminen, niin se ei ole musta, se ei ole tuhmuutta, vaan se on nimenomaan sitä tervettä kiltteyttä ja hyvyyttä ja myöskin sitä, että sä näet itsesi Jumalan silmin, koska Jumalan silmissä me ollaan kuitenkin arvokkaita, vaikka me sitten samaan aikaan meillä on se että me ollaan syntisiä, mutta samaan aikaan me ollaan Jumalan silmissä äärettömän arvokkaita ja siksi just Jeesus on meille lähetetty ja annettu, että toisaalta siksi, että me ollaan syntisiä, mutta se ei riitä, vaan sit siinä on se toinen puoli, että me ollaan Jumalalle niin arvokkaita, että siksi hän lähetti Jeesuksen kärsimään meidän puolesta. Et sen takia sellaista, mikä on arvokas, joka on niin arvokasta, että se on Jumalankin mielestä arvokasta, niin sitä pitäisi kohdella hyvin. Ja just se, että jos me uskotaan myös siihen, että me ollaan jokainen ainutlaatuisia ja meillä on oma paikka tässä Jumalan systeemissä, niin että me etsittäisiin mahdollisimman paljon sitä, eikä oltaisi niin toisten toiveiden toteuttajia, elettäisiin toista elämää, vaan just sitä omaa.
Anna-Liisa, kerrotaan vielä, että mitä sellainen henkilö, joka kamppailee tämän vääränlaisen kiltteyden ja muiden miellyttämisen ja kynnysmattona olemisen kanssa, niin mitä sellainen ihminen haluaa kuulla toisen suusta, rinnalla kulkijan suusta?
Joo, hyvä, hyvin muotoilit. siis en tiedä, osaako hän kaivata sitä, kun hän ei ehkä usko siihen, vaan hän kuulee. Se on yksi ongelma, että ei niin kuin meinaa uskoa sitä, jos toinen sanoo niitä hyviä asioita, mitkä on ihan totta. Niin sitä usein kyseenalaistaa sen, että siksi sitä pitää toistaa uudestaan ja uudestaan. Että, ja just niin kuin korostaa sitä, että sä oot ihan hyvä, toi riittää. Ja just se, että mä autan sua. Ja tietysti ihmistä voi ottaa väkisin, mutta myöskin niin kuin opettaa siihen, että hei, sun ei tarvitse pärjätä yksin, että sä saat tarvita apua.
Mm. Sen avun vastaanottaminen voi olla hankalaa se ennen kuin on ajanut niin sanotusti seinään.
Joo, se on kumma juttu, että siis kaikkein vaikeutta on pyytää apua, mutta kun sitä on vaikea ottaa vastaan silloin, kun toinen tarjoaa sitä ihan omasta aloitteestaan, niin ei kyllä mä tässä pärjään. Mm. Että ne on ehkä nyt semmoisia, että siis se syvin kaipaus on kuulla se, että mä oon rakastettu ja arvokas. Vaikka sitten sen uskomisen harjoitteluun menee aikaa, mutta siis ajattelin, että ei ihmiset yleensä valehtele kuitenkaan tuommoisia asioita. Ja sitten on tietenkin niitä, jotka imartelee ja kehuu, mutta kyllä sen yleensä tunnistaa.
Ja myöskin hyötyy siitä.
Niin, koska sitähän puhutaan jopa tämmöistä ylistämällä alistamisesta, että ja kiltti menee helposti siihen lankaan, mutta kyllä sen tajuu, jos pysähtyy sitä miettimään, että normaalisti niin kuin ystävät ja läheiset tai ammatti-ihmiset ja rinnallakulkijat, niin jos ne sanoo, että sulla on nyt kiva huivi kaulassa, niin kyllä se varmaan tarkoittaa sitä.
Niin, koska tällainen ihminen voi ajatella, että siinä on tietynlainen pelikin.
Niin, joo. Mutta sitä tarvii ehkä sanoa aika usein ja sitten se jää jotenkin tonne mieleen, että hei, se on sanonut niin. Ja sitten olisi ihanaa, jos niitä olisi useampia ihmisiä, jotka sanoisivat sitä samaa. Joo.
Tässä tullaan taas siihen, että suomalaisessa yhteiskunnassa aika vähän annetaan positiivista palautetta toiselle.
Ehkä se on
toisen ohjelman aihe se sitten. Anna-Liisa Valtavaara, rinnalla kulkija, ohjelmassa rukoillaan aina ohjelman päätteeksi ja juuri niiden puolesta, joita tämä ohjelma on ehkä koskettanut, niin ole hyvä.
Joo, kiitos Jeesus siitä, että sä oot tehnyt meistä jokaisesta arvokkaita, me ollaan sulle arvokkaita. Ja nyt mä haluan pyytää Jeesus, että sä puhuisit erityisesti sellaisille ihmisille, joka epäilee sitä, että onko mäkin mukaan jotenkin arvokas, kun on saanut niin monin tavoin kuulla jotain ihan muuta tai ei ole saanut vaan kuulla sitä keneltäkään ihmiseltä riittävästi, niin Jeesus vakuuta oikein nyt pyhähenkes kautta, että sä oot ihan tosissa siinä, että täällä ei ole yhtään ihmistä, joka olisi sun mielestä arvoton tai ei toivottu tai jotenkin ylimääräinen ja ulkopuolinen. Luo sä semmoista tervettä itsetuntoa ja levollisuutta, rauhaa olla just minä, aidosti se ainutlaatuinen yksilö, joka meistä kukin on. Ja että olisi myöskin sellaista rohkeutta olla siinä omalla paikalla ja käyttää niitä lahjoja, joita sä oot meille antanut. Kiitos siitä, että sulla on ylenpalttisesti rakkautta ja sellaista, jota sä voit vuodattaa lisää ja lisää, että se ei lopu tänään ja se jatkuu ihan jokaisena meidän elämänpäivänä. Kiitos, että sun hyvin käsin saa jäädä kasvamaan ja sun käsissä ei tarvitse olla täydellinen, kun sä tiedät, että me ei ole täydellisiä ja muuta se meitä, koska me ei osata itse muuttua. Kiitos, että oot meidän puolella ja suojelet ja varjelet ja vahvistat. Aamen.
Aamen. Maria Salmisen seurassa Radio Dayn studiossa oli kirjailija, teologi Anna-Liisa Valtavaara. Ja no, sä oot tehnyt kaksi kirjaakin tästä kiltteydestä. Kerropa vielä ne kirjojen nimet, joita varmaan kirjastosta ainakin saa.
Joo, kiltteydestä kipeät kirjaa saa muutenkin ja se on, ei ole äänikirjana, vaan e-kirjana. Ja sitten Oikein kiltit on toinen, jota ei ole muuta varmaan kuin kirjastossa tai divareissa. Joo.
Lämmin kiitos kirjailija, teologi Anna-Liisa Valtavaara, kun pääsit tähän ohjelmaan.
Kiitos.
Rinnalla kulkija.
Kauan ennen kuin tänne synnyit, sinut tunsi jo Jumala. Oli päiväsi pilvisinkin, hänen tietysti. kanssa joka ainoa päiväsi jo ennen syntymäsi. Olet kuva rakkaudesta, Luojan kaunein ajatus. Ajatuksista Luojan synnyit, tarkoituksen sait elämään. Joka hetkesi hän on luonut, tuntee myös matkan pään. Hän on kaikessa kanssasi ja kantaa taakkojasi. Olet ihme, taivaan lapsi, Luojan kaunein ajatus. Olet ihme, taivaan lapsi, Luojan kaunein ajatus.
Se oli Jaana Pöllänen, Luojan kaunein ajatus.
Rinnalla kulkija -ohjelman tuotti Kristityt yhdessä ry.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
sen mulle riittävi. Vain hänen luonaan tynty syömeni. Vain luona ristin hiljaa vartoen. Saan kaiken hältä, mä mitä tarvitsen. Vain luona ristin hiljaa vartoen. Saan kaiken hältä, mä mitä tarvitsen. Kuin virva tulten tuo liekki häilyvä on täällä onne kaikin elämä. Pois rientää hetket onnen päivien, vain Jeesus antaa voi onnen ainaisen. Pois rientää hetket onnen päivien, vain Jeesus antaa voi onnen ainaisen. Vain Jeesus riittää, kun kaiken peittää yö. Ja sydän tuskan täyttämänä lyö, kun kuljen kautta korven pimennon. Vain Jeesus riittää, hän yksin luonain on. Kun kuljen kautta korven pimennon. Vain Jeesus riittää, hän yksin luonain. Jeesus riittää, kun myrskyt raivoaa ja aallot uhkaa purren upottaa. Oi auta Herra, huudan tuskaa.